Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацыя. Тут Алег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Пачынаем праграму з музыкі гурта Ардарат. Як мы ведаем, 5 чальцоў каманды былі асуджаны за музыку на пратэстных маршах. Музыкі Антон Шніп, Юлія і Пятро Марчынка выйшлі на волю толькі зараз. Яны цалкам адбылі тэрмін у 1.5 гады пазбаўлення волі. І Владзімір Калач працягваюць заставацца за кратамі як вязні сумлення.
Музыка тыдня.
Эммі Грант. Гэта новы праект Яўгена Сысоева, лідара гурта «Без нот». Час, абставіны і новае месца жыцця натхнілі яго на творчасць у новай музычнай стылістыцы. Ідэяй праекту «Эмігрант» ёсць аб'яднанне творчасці нацыі людзей. Дэбютны сынгл «Даруй» – гэта першая песня Яўгена па-беларуску. Яна пра сорам, які, на думку аўтара, адчувае ўвесь беларускі народ. Чалавечую роднасць, любоў і веру.
Ля роднай крынічкі ратуй добрый кохання у серце дородной сестрички. Отколь бараней твое тело не змогла легко тела. Отколь пришло это город, шака лишь за мора. Отдай мне крышечку гора, хай змыє у мора. Отдай мне слезки ты, где так не хопить всех кветок. Чому я знов ля блакитного мора ловлю ту самую рыбку? У меня ее ожидание одно, и оно про войну.
Музика тидня.
Гурт «Ім Шар» грає, як кажуть самі музики, палєскі чорне метал. На минулом тижні вони презентували пісню «Зайграй, зайграй, хлопча малий». Лідер команди з нагоди презентації розповів наступне. Гетую пісню я написав ще 20 год тому, коли вперше прочитав вірш Павлюка Багрима. Пісня саме нетипова для мене, тому що вона саме фолкова.
І у скрипочку, і у цим.
ён радзіўся, без пановы я апыўся. У рэкруты бы не забралі, у маскалі бы не аддалі. Пастушком мне век не быці, у маскалях жа трудна жыць. А я і расці баюся, дзе ж я бедны абярнуся.
Тыдня.
Наступная кампазіцыя тое калабарацыя беларускага гурта «Саюз» і бразільскага артыста «Сэса». Летуценная песня заснаваная на перапісцы двух сяброў, што знаходзяцца на розных канцах зямлі. Гэта ўжо трэці сынгл з будучага альбому музыкаў. Цалкам альбом абяцаюць прэзентаваць напрыканцы гэтага тыдня.
Музика тидня.
Записи гурта «Кубар» пропоную послухать далей. Гэты проект поеднаў Артёма Залескага и удзельнікаў гурта «Каларыт Кульмана». Залескі, як вядома, пайшоў жыцця ў лютым гэтага году, але яго музыка працягвае гучаць. Днямі выйшлі складанкі імправізацыі праекта «Кубар» – альбомы «Белы» і «Чорны». На пачатку музыкі каротка абмяркоўвалі правілы ўзаемадзеяння, а пасля запісвалі ўсё з першага дубля. Што з гэтага атрымалася, вот мы слухаем зараз.
We'll be right back.
Музыка тыдня.
Thank you.
Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацыя. Тут Алег Хаменка і нагадаю, што цягам гэтай гадзіны мы працягваем слухаць апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Зараз у праграме гучалі запісы гурта «Кубар», тое сумесны праект Артёма Залескага і ўдзельнікаў гурта «Каларыт Кульмана». А вось далей я прапаную паслухаць новы сынгл менскай пост-панк каманды «Rich Come a Mile» песню «Dominant» пра боль, волю и моц. We'll be right back.
Музыка тыдня.
Гісторыю напісання песні «Што такога» распавёў лідар гурта «Домінус». Лірыка прыйшла з тых часоў, калі я не мог выйсці з дому і шмат паліў на балконе. Я слухаў меланхалічныя песні, гледзячы на паліцэйскі пастарунак і бесколерную восень вакол яго. Не самы той лепшы від з акна, паверце. Але для музыкі такі настрой можа быць стваральным.
Музыка тыдня.
Яшчэ адзін рэліз мінулага тыдня мы паслухаем сёння. Трэп-хоп па-беларуску ад артыста Байсікі. Твор «Піт-стоп» – гэта лёгкія хвалі, аўтацюн і нязмушаны спосаб сказаць «Нам патрэбна пауза».
Треба пит-стоп, треба
Музыка тыдня.
Новая песня гурта «Разбитое сердце пацана» прогучить наступной. Она про то, что хочется не заветный шенген, а сесть на ровер с дзяцінства и переместиться у быцам назаўжды забытое минулое.
Музыка тыдня.
У фінале сённяшняй музыкі тыдня я прапаную паслухаць некалькі песень з праекту «Нерастраляныя». 29 кастрычніка будзе гадавіна трагічнай падзеі ў беларускай гісторыі, калі былі забітыя за адну ноч расстраляныя 130 прадстаўнікоў беларускай творчай інтэлігенцыі. Песні на вершы рэпрэсаваных паэтаў запісывалі і працягваюць запісваць беларускія музыкі. Прыклады такіх кампазіцый прагучаць у праграме «Зараз». Тое будзе гурт «Вурай», які стварыў песню «Настроі» з верша Юркі Лявоннага, і гурт «Нак», што абраў твор адышоўшым Валерія Маракова. А я, Лехаменка, на гэтым з вамі развітаюся. Бывайце здаровы. Слава Украіне! Жыве Беларусь! Шчасліва! Пакуль!
Музыка тыдня.
твою сосну.
А у дома я дальнія скрипкі начных палазов. Раскажам, як вецер безлітасна свіш, дзярушачы ў полі змярцвелы свой боль. Там хвойка ўпала за надломаным крыкам, там свежый крык пралілася завтра. На захад узняў хтось морозны пік і кліча ў полку збураны край. Жить мы створаем законы, мы марим об дальней незнанной красе. У бойку идем, помираем с проклёном, и смерть нам венки на могилы несе. А может быть так же прошло ту недолго, но мы пойдем по мрупу, не вернемся. Хтось будет на наш могилах весною спявать захопленням про щастя і волю.